Hned pět autorů spojilo své síly, aby nám poradili, jak se připravit na katastrofu typu blackout, epidemie, povodeň či sucho. Je mezi nimi i Václav Cílek, který dodá trochu základní teorie, sociologie a filozofie spojené s katastrofami všeho druhu. Ukázky čte Lucie Vašínková, režii pořadu má Irena Hýsková. Od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Václava Cílka už známe. Jeho vystoupení v různých médiích jsou dost často varující, klidným hlasem nás upozorňuje na to, že v tom i onom ohledu jsme na okraji propasti. Obvykle to má hodně společného s ekologií. Občas je přimícháno podzemní tajemno, jindy ptačí nadhled, historie a samozřejmě geologie. Společným znakem jeho úvah je, že se k pokladům, které nás obklopují, nechováme tak, jak bychom měli. A jeho argumenty jsou inteligentní, přesvědčivé a skvěle formulované. V knize, kterou držím v ruce, je logika obrácena. Nepíše se v ní, jak přírodě ubližujeme my, ale jak ona začne už brzy ubližovat nám. A Václav Cílek s kolektivem tentokrát stojí na naší straně a radí nám, jak se útočícímu nebezpečí bránit.
Jak poznáme, zda se blíží krize? Prakticky vždycky se ukáže, že někdo, jehož hlas nebyl slyšen, poměrně přesně odhadl budoucí vývoj situace. Většinou však nepoznáme, kdo to je. Mnoho lidí se spoléhá na intuici, cítí v kostech, že se něco děje. Jindy si to ovšem jen nalháváme nebo správně pociťujeme tušení, ale interpretujeme ho špatně. Jeden z mála nástrojů, které máme k dispozici, je všímat si extrémů a neobvyklých situací. Před krizí bývají drobnější nezvyklé události častější. Hromadí se příhody, jimž podobné nemají pamětníka.
To je přece krásná formulace. Hromadí se příhody, jimž podobné nemají pamětníky. Musím říci, že čeština Václava Cílka je jednou z největších předností knihy. Tedy forma, jak se mnohdy katastrofické úvahy čtenáři předkládají. Obsah sám už tak osvěžující není. Je to povídání o tom, co moc nechceme slyšet. O tom, co nás může postihnout, a to poměrně brzo. A jakých chyb se s největší pravděpodobností dopustíme.
Co udržuje člověka při životě v okamžiku, kdy se proti němu postaví celý svět? Svědectví přeživších potvrzuje, že o životě či smrti se rozhoduje už v prvních okamžicích krize. Lidé, kteří si zachovají chladnou hlavu, jsou schopni vymyslet nějaký plán. V koncentračních táborech bylo pozorováno, že pokud byli nově příchozí apatičtí nebo v hluboké depresi, tak si nevšímali svého okolí, nedokázali včas přečíst jeho pravidla a rychle se adaptovat. Počáteční šok tak fungoval jako selekční kritérium. Pokud jste zajat jako rukojmí, tak je zapotřebí rychle reagovat, abyste naplnil očekávání hodného vězně, jinak se vás únosci zbaví. V každém případě se i u těch nejvíc připravených dostaví deprese a vyčerpání, takže je vhodné se adaptovat rychle. Později už to půjde stěží, protože vám začnou docházet síly i rozum. Potřebujete dvě věci. Přizpůsobit se prostředí, ale také se opřít sami o sebe.
Václav Cílek se tedy v první kapitole knihy zabývá otázkou, jak přežít krizi, jak zvýšit svoje šance v ní a jak se na krizi připravit. V našich končinách se podle něho máme obávat zejména čtyř druhů katastrof. Blackoutu, tedy výpadku elektřiny, za druhé epidemie, za třetí sociálních nepokojů a za čtvrté nejpravděpodobnější varianta je, že vznikne něco zcela neočekávaného, na co se nemůžeme plně připravit. A zdá se mi, že právě ta doporučení, která směřují k této poslední neznámé variantě, jsou ta nejcennější, protože platí univerzálně.
Když přijde velká změna, tak se nejlépe osvědčuje dvoukolejný přístup. Podle Lazaruse je potřeba nesnáze řešit ve dvou rovinách. A to jak ze strany emocí, které problém způsobily, tak ze strany jejich překonání. Jinými slovy, v okamžiku krize je vhodné se soustředit nejprve na své emoce a nějak je zvládnout, najít sám sebe, a pak se zaměřit na daný úkol. Podle tradice samurajů by se člověk měl umět rozhodnout během 7 nádechů. Psychologové pak většinou radí, aby člověk nějakou dobu sebou nechal city cloumat, ale pak si řekl už dost, teď o věci začnu přemýšlet.
Naopak, když v knize dostáváme rady zcela konkrétní, vztahující se k té či oné potenciální krizi, připadá mi to spíše tragikomické. Alespoň si tedy nejsem jist, zase mám nejprve pořídit polní příbytek z dek, příruční zavazadlo se sirkami a polní lopatkou nebo přenosnou spižírnu se zásobou fazolí. Taková příprava naslepo mi přijde jako hodně stresující činnost, když nevím, před jakým nebezpečím mě mají ta opatření ochránit. Rozhodně se po čerbě těchto kapitol necítím bezpečněji.
Jaký nůž byste měli mít? Především je jasné, že pokud je nůž součástí vaší životní filozofie i celé osobnosti, musíte volit vlastní kombinace nožů, a to v nejčastěji doporučované sestavě. Pevný full tank, nůž typu outdoor nebo survival, spíše střední velikosti. Konstrukce full tank znamená, že nůž je vyroben z jednoho kusu oceli, která prochází celou jeho délkou. Kapesní nůž, zde se rozhodujete mezi menším doplňkem k velkému noži nebo jedním hlavním nožem. V prvním případě nemusí mít pojistku a může se jednat o víceméně kuchyňský zavírák typu menšího švýcarského nože. Užitečná je vývrtka a pinzeta na klišťata. Naopak nože na denní nošení, EDC, Everyday Carry, by neměly být úplně malé a měly by mít pojistku. Nářadový multitool nůž, na kterém nešetříte. Současné nože se staly jedněmi z nejkrásnějších a nejpromyšlenějších výrobků tohoto světa. Skoro bych řekl lepší částí jeho kulturního dědictví, protože jsou jak krásné, tak užitečné.
Jednou ze základních myšlenek Václava Cílka je, že se člověk má spoléhat na sebe. A dokládá, jak často si myslíme, že nás z krize zachrání někdo jiný. Zejména, že nás z toho vyseká stát, nač si ho platíme, že? Tak z této iluze nás pan Cílek dosti drsným způsobem vyvede.
Policista mi řekl, představ si, že v hospodě dojde ke rvačce a nám to bude trvat 20 minut, než dorazíme. Těch 20 minut policie nebude existovat. U přírodních katastrof se ukazuje, že prvních několik dní neexistuje ani stát. Ten se na místo činu dostavuje někdy po 3-4 dnech, ale jindy až po 10. V ty nejhorší okamžiky budete sami a za sebe. A pak snad s pomocí sousedů najdete způsob, jak stát vlastními silami nahradit. Občané platí stát svými daněmi a ten jim výměnou poskytuje státní služby. Zpočátku to byla ochrana před vnějším nepřítelem a bandity zevnitř, ale dnes je součástí státních služeb potravinová a energetická bezpečnost. Není-li stát, nejsou ani státní služby. Pro případ potravinové krize se například počítá se zabavováním potravin ve skladech, ale stačí, aby nefungovaly telefony a nikdy k tomu nedojde. Podobně jsou evropské armády vesměs závislé na soukromých dopravcích a telefonních službách. Například německý Bundeswehr si najímá levné ukrajinské přepravce. Při větší krizi se většina vojáků nějak dopraví do kasáren, kde budou u nefungujících telefonů čekat na rozkazy a pár šikovných Ukrajinců.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V knize je spousta věcí očekávatelných, u nichž si říkáte, to dá rozum, takovouhle hloupost bych nikdy neudělal.
Analýza 42 tisíc smrtelných automobilových nehod ukázala, že většina z nich se odehrávala blízko domova. Je to způsobeno nejenom tím, že doma jsme nejčastěji, ale také máme pocit, že to tu známe, že nás tu nic nepřekvapí. Ve Spojených státech se nejvíc horolezců zabije při sestupu. Sám jsem se málem přizabil na posledním snadném žebříku při výstupu z jeskyně v Záskočí, kdy po mnoha hodinách strávených v propasťovém systému bylo téměř vidět k východu. Později se ukázalo, že podobnou zkušenost má víc jeskyňářů. Jsou rádi, že jsou blízko domova či tábora a v tu chvíli ztratí ve stále ještě obtížném terénu pozornost.
Řada postřehů se samozřejmě týká psychologie. Naše myšlení se v krizi ubírá zcela jinými cestami než tou, která se zdá nejlogičtější, tedy realisticky vnímat situaci, zhodnotit vlastní možnosti a učinit nejlepší opatření, jehož jsem schopen. Naopak, často jednáme velmi neracionálně, a to bez ohledu na to, v jaké pozici se nacházíme, jestli jsme pouze oběti nebo někdo, kdo má situaci řídit.
Jeden z prvních tréninků spočívá v tom, že jste naučeni nevěřit svému úsudku, pokud jej neověříte. Vojenští psychologové vypracovali obecný model, podle kterého člověk hledá nikoli v porozumění situaci, ale potvrzení svého mínění. Ukázalo se, že čím jste pod větším tlakem, tím víc potřebujete sebepotvrzení. Tohle je pravidlo každé krize. Proto je nutné dávat pozor, co nám bankéři či politici během krize říkají. Může to být přesvědčivé, protože oni sami tomu věří.
Pan Cílek dokládá řadu případů, kdy krize vyvolala v lidech znaky geniality, kdy dokázali až jasnozřivě najít řešení, které pomohlo jim, ale i podobně postiženým kolem nich.
Jedno z hlavních poselství této knihy je pomoci si sám, ale lépe to půjde, když si pomůžeme navzájem. V roce 1992 v druhém největším mexickém městě Guadalajara došlo v kanalizačním systému k sérii výbuchů. Exploze přicházely ze zdola. Bylo napočítáno nejméně 9 velkých výbuchů. Jejich výsledkem byl nepravidelný příkop dlouhý více než 1,5 kilometru. Později se ukázalo, že do kanalizačního systému se dostal unikající plyn, který pak explodoval. Zemřelo kolem 300 lidí a 5000 domů bylo zničeno. Jakmile se místní autority dozvěděli o situaci, začali okamžitě jednat. Pomoc nabídli velmi dobře vycvičení američtí záchranáři z Kalifornie. Mexická armáda vstoupila do hry a naštěstí byly k dispozici psi trénovaní na hledání lidí v sutinách po zemětřesení. Ale ještě předtím se do práce dali běžní lidé a dělali neuvěřitelné věci. Sutiny zvedali pomocí automobilových heverů, do dutin pouštěli pomocí zahradních hadic vzduch. Ve skutečnosti se něco podobného stane vždycky. První záchranáři jsou místní lidé. Skoro nikdo to nezaznamená, na to není čas. Žurnalisté přicházejí až s organizovanými oddíly a většinou úplně zmeškají první rozhodující hodiny. Všichni pak máme před očima neúplnou televizní verzi skutečnosti, při které dobře organizované týmy nabízejí profesionální pomoc. Rozhodující byly první 2 hodiny, pak se už skoro žádné živé nepodařilo ze sutin zachránit. První skvěle vycvičení psy dorazili 26 hodin po explozi.
Další psychologický aspekt se týká umění přiznat chybu. To umění ovšem vyžaduje vyspělou společnost, která ví, že chyby dělá každý, jen je někdo neumí přiznat, tutlá je, maskuje a odvádí pozornost. Tím je ovšem založeno na další katastrofu.
Poukázání na takové slabé signály v mnoha firmách znamená vystavit se riziku potrestání, protože předěláváte lidem práci. Průmyslový sociolog Ron Westram popsal situaci, kdy v počátcích amerického raketového výzkumu byla ztracena raketa Redstone. Odpovědný inženýr se přihlásil vedoucímu projektu Werneru von Braunovi s tím, že při kontrole pravděpodobně zkratovali obvody. Braun mu poslal láhev šampaňského, protože bez případného viníka by museli znovu procházet celou konstrukci rakety a týdny hledat možnou chybu. Jiný podobný případ se stal na letadlové lodi Carl Vinson, kde námořník nahlásil, že na palubě ztratil nářadí. Všechny lety byly odkloněny na pozemní letiště, dokud se nářadí nenašlo. Druhý den byl námořník před nastoupenou jednotkou pochválen za odpovědné chování. Myslím, že na ruské lodi by situace dopadla jinak.
Druhou část knihy tvoří tři krizové studie. Autorem té první je Lukáš Heinz, který se dívá na fungování státu v krizových situacích pohledem policisty. Pak před námi rozprostře temnou scénu Josef Juránek, který se zabývá blackoutem. Ten se šíří kaskádovitě, protože výpadek části sítě způsobí nerovnováhu ve zbytku systému a temnota se šíří krajinou, jak v pohádce Nekonečný příběh. Opravdu to není pěkné čtení a člověk si uvědomí, jak závislí na elektřině jsme. Ještě před 100 lety měli lidé studánky, petrolejky, zvířata v domě, plodiny na zahradě. Dnes nemáme po ruce nic. Na elektřině závisí to, jestli budeme mít co pít, jíst, čím topit, čím platit, jestli se dovoláme pomoci, jestli budeme mít informace.
V Praze je téměř 1 000 000 lidí v domácnostech odkázáno na přístroje, které ke své funkci potřebují elektrickou energii. Teď si položme otázku, jak by se tato část obyvatel chovala. Ve Slovinsku se při blackoutu, zejména v odlehlých vesnicích, našel vždy jeden člověk, který vzal auto a jel několik kilometrů pro základní potraviny pro ostatní obyvatele. Netrvalo dlouho a objevila se místa, kde se daly tyto potraviny sehnat. Tam jsem získal zkušenost, že si lidé stále vzájemně dokážou pomoci a pevně věřím, že by tomu bylo i ve větších městech. Je to v nás a doufejme, že i v mladší generaci vyrostlé víc v digitálním sociálním světě. Jako nejvážnější následek mimořádné události či krizové situace a z mnoha praktických zkušeností a analýz vyplývá, že největší hrozbou po daném riziku jsou stavy sociálního neklidu, které mohou mít až charakter sociální hysterie a paniky. Jejím vážným následkem je drancování a rabování zásob v obchodech, kdy se lidé chovají spíše jako divoká zvěř a probouzí se v nich snaha přežít za každou cenu. Ale opravdu je výpadek elektrické energie tak závažný, aby se z lidí stávala neovladatelná masa? Opravdu je závislost dnešní společnosti na technologiích a službách tak podstatná? Osobně a podle zahraničních zkušeností bych řekl, že bohužel ano. A to z jediného prostého důvodu. Lidé zlenivěli, nevnímají a nejsou schopni vnímat rizika, která mohou během chvíle nastat a už vůbec nejsou schopni je řešit.
Záchranou, alespoň na prvních pár dní, jsou náhradní zdroje elektřiny. Města je ale nemají, zákon to nevyžaduje. V Rakousku ale takovou legislativu mají. Všechny aglomerace jsou zajištěny na 72 hodin. Tuto zákonnou povinnost ale nemají ani české nemocnice. V nich nebude hej ani v době epidemie. A na tu nás v knize připravuje zase Václav Cílek. Jak se k nám třeba taková epidemie může dostat?
V této době je jedním z kritických území, kromě indických farmaceutických továren, zejména rozmrzající Sibiř, kde hrobové jámy lidí či sobů zemřelých na španělskou chřipku či antrax leží nehluboko pod povrchem. Obyvatelé Sibiře moc necestují, ale v jejich městech sídlí čínští obchodníci, takže sibiřský antrax se do Evropy dostane třeba přes Peking a řecký Pireus.
Přestože v knize převládají docela děsivá sdělení, jako zlatá nit se line myšlenka připravovat se na nejhorší a když to nejhorší opravdu nastane, nevzdávat to. Ve třetí části knihy, kterou napsal Ferdinand Schmidt-Mátor, se dozvíte stovky velmi praktických rad, jak se na maléry všeho druhu připravit. Můžete si nakoupit filtry, koncipovat záchranná zavazadla, vybavit si dům chráněnou místností. To všechno vás může udržet při životě a možná i při zdravém rozumu. Ale pozor, může nastat ještě něco úplně jiného. A po četbě této knihy opravdu překvapujícího, že žádná krize nepřijde.
D.H. Lawrence v nemilosrdném spisu o apokalypse jako nejprotivnější knize Nového zákona říká, že proroci prorokují zkázu, aby se nestala, a také píše, že konec světa může přijít po částech a v různých staletích a uskutečnit se kousek po kousku na různých místech. Takže jak to je? Jen tak se strašíme, anebo jsme prošli dvěma světovými válkami a obáváme se jejich pokračování jinými prostředky? Nevíme, a proto nebudeme ani utěšovat, ani děsit. Příliš nám nezáleží na tom, jak se zachováte. Nic nehlásáme a optimismus je nám stejně protivný jako pesimismus. Myslíme si však, že stojíme na počátku velké skutečné proměny světa a z dějin víme, že podobný přelom věků není opereta. Snažíme se vám podat celkem upřímně myšlený návod k tomu, co si dnes myslíme, že by člověk před krizí, během ní a když to přežije po ní, mohl dělat, aby minimalizoval ztráty na duši příbuzných a společnosti. Nejedná se však jen o přežití, ale hlavně o změnu a důstojný život za nových podmínek.
A aby to autoři knihy s optimismem opravdu nepřeháněli, v závěru knihy připomínají, že za všechny ty maléry, které jsou prostě na spadnutí, si stejně můžeme my sami, protože si je přivoláváme svou lhostejností k přírodě a okolním lidem. Takže pokud se na ně připravujeme, není to zas tak velká zásluha. Takto ale ten pořad nemůže skončit. Jeden optimistický odstavec jsem pro vás, milí posluchači, přece jen našel.
Zážitky těch, kteří přežili doopravdy vážnou krizi, se totiž zhruba ve třetině případů vztahují k hluboké proměně, vedoucí k projasnění a prohloubení života. Umíme si představit, že evoluce je neúprostná jako bohyně Kálí a občas volí strategii polomu, aby mohl vyrůst nový les. Dnes si myslím, že pouhé zachování osobního života je hloupý minimalistický program, který nemůže fungovat, protože jde proti smyslu krize, jímž je vytvořit něco společného a nového. Na konci tunelu vidím krásu, ne skupinu zubožených lidí poznamenaných katastrofou. Nechci se této vize vzdát, protože vím, že naplňování většího cíle obvykle způsobí, že ten menší a okrajový, v našem případě prosté přežívání, se dostaví snadněji.
Tak aspoň tak. Nemohu říci, že se tahle kniha dobře čte. Je ale dobře napsaná a jsem rád, že ji teď budu mít doma. Z bezpečnostních důvodů. Lukáš Hurník se těší na další setkání s vámi nad zajímavou knihou.